Vide. Det var jo så Hebræerne 9. Og det er jo, altså det er i hvert fald, synes jeg, en rigtig dejlig skrift at arbejde med Hebræerne. Fordi det er, det underbygger mange af de bibelske grundsandheder på sin egen måde. Og det kommer vi så sådan også løbende ind på her i aften. Men det er så kapitel 9, så er det er jo sådan en lidt lang kapitel at tage en hug, men det er sådan, det diskuterer lidt med mig selv, om vi skal tage i to omgange eller en. Men jeg tror, jeg nu tager en omgang. Det er så, altså overskriften, det er så præstetjenesten under den gamle pagt. Og nu havde jeg også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For det var indrettet et forreste rum, hvor i lysstagen og bordet og skuebrødene var. Det kaldes det hellige. Bag det andet forhæng var der et rum, der kaldes det allerhelligste. Det indeholder røgels offer alt, der er guld, og pagtens ark, der blev slået med guld over det hele. I den var der en guldkrukke med mande og Aarons stav, som havde friske skud og pagtens tavle. Og ovenover arken var herlighedens keruber, som overskygger solendækket. Men den skal ikke gås med det skal det ikke gås i enkelhed endnu. Således er det indrettet, og i en forreste rum, der går præsten til stadighed ind, når de gør tjeneste. Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder. Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Det er en billede på nuværende tid, der frembærer skaver og ofre, som, hvad samvittigheden angår, ikke kan føre til det. Ikke kan føre den, som dyrker Gud til målet. De er lige som mad og drikke og forskellige renser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Og så er det næste afsnit fra 11 til 28, der har til overskrift Kristi offertjeneste for den nye pagt. Så det er jo meget klart, at det er op i den gamle og den nye pagt her. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de gode, som nu er blevet til. Han er gået igennem en større og mere fuldkommen telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører med til denne skabte verden, og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet er bukker og tyre, og asken er en ung ko, ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, og hellige dem, og gør dem rene i de ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefri offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus familie af ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet. Ved at han er død til forløsning for overtrædelse under den første pagt. For hvor der er testamente, er det nødvendige at testatarus, så død godt gøres. Et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, der oprettede det, lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod, for da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skarlens røde uld og isop og stænkede det hele på bogen og på hele folket i det, han sagde. Dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænker han også blod på åbenbaringsteltet og alle karne, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven blev næsten alt renset med blod. Og der findes ingen tilgivelse, uden at der udgydes blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningen af det, der er i himlen, renses på denne måde. Men de himmelske ting må selv renses ved et bedre ofre end disse. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, der var gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hver år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han jo have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets løg at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offeret én gang for at bære mange synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, der venter på ham. Amen. Altså som det fremgår af det, så er det jo tydeligt en opdeling med den gamle og nye pagt. I de første vers, der er det jo så om den gamle pagt. Hebræerbrevet tager det gamle testamente frem og begynder at udlægge i detalje, hvad det lærer om Kristus. Der er en dybe mening med, at Gud indstiftede den gamle pagtes gudstjenestes orden, som han gjorde. Det skulle lære de gamle at se Guds herlighed og deres egen syndighed. Og det skulle lære dem for alvor at forstå alvoren i synden mod Gud. De lærte, at vejen til soning og tilgivelse findes igennem det stedfortrædende ofre. De lærte at leve med en daglig opgør med synden. Aldrig måtte en dag gå til ende, uden synden var gjort op. Og ikke bare for deres skyld, åbenbart Gud, så det for dem. Han udvalgte dette folk til at formidle en åbenbaring af frelsen for alle folkeslag. Og siden skulle alle folkeslag se det på Israels gudstjeneste. Se det som et billede på en bedre pagt, som gælder alle og findes i himlen. Moses fik at vide, at han skulle indrette åbenbaringsteltet og offertjenesten nøjagtigt efter det, der var blevet vist ham på bjerget. Der så Moses jo Gud ansigt til ansigt, og det blev vist ham noget, som det ikke blev vist nogen anden menneske at se, hverken før eller efter. Han så ind i Guds hjerte, og det han så formede sig han på jorden på den måde, som vi kan læse om det i 2. Mosebog, kapitlerne 25-27. Han tegnede et nøjagtigt billede af frelsens virkelighed, og ved at lade Moses se ind i sit hjerte, lærte Gud menneske at leve i en pagt med Gud, selvom de kun så et billede af det i virkeligheden. Hebræerbrevet tager os med ind i forsoningens virkelige verden, ind i den kristens tros umistelige rum. Og så til de første 9, vers 1-2, altså om helligdommens indretning. Vi får jo en beskrivelse, den kan vi faktisk også finde, de fleste af jer tror jeg, vi finder bag vores bibel, er sådan en skitse over helligdommens indretning. Hvor der ligesom er grundskrids med det her, alle helligste og det hellige, og det er vist lidt nemt at finde, tror jeg. Altså hvis man har den her udgave, så er det om bag. I min, der hedder det kort 6, templet. Hvor det så også er, er det eneste af templet, som... Vi får en beskrivelse af åbenbaringens teltet. Den teltagtige helligdom, som Moses skabte i ørkenen, efter det forbillede, han så på bjerget. Og vi får det beskrevet i hovedtræk, siger forfatteren i vers 5. I 2. Mosebog 25 er der en mere udførlig beskrivelse af ørkenhelligdommen. Det var det, som også nævnte lige før. Altså kapitel 25, 26 og 27. Men da det er læseren bekendt, det skriver han så her i den brændelige forårs, der vil han ikke gå i detalje med beskrivelsen. Først er det så selve teltet, og så de tre afdelinger, yderst af forgården, som ikke er omtalt her, og så er det selve helligdommen, der er delt i to afsnit. En synlig og en lukket. Og det svarer til, at Kristi soningstjeneste både har en synlig og en usynlig side. Det findes sted på jorden og i himlen. Den første rum kaldes det hellige. Herind frembærer præsterne de daglige ofre for at skaffe soning for synden. Her findes den daglige gudstjeneste sted. Dette rum er synligt for Guds folk og deres gudstjeneste. Her frembærer folket bønner om tilgivelse, og herinde bæres det takoffer til Gud. Og så det allerhelligste, det er omtalt der i vers 3-4, så vi jo inde bag det inderste forhæng, og der er det så endnu et rum, som kaldes det allerhelligste. Og det allerhelligste er den jordiske helligdom, som et billedligt udtryk for stedet, hvor Gud er. Det tunge forhæng skulle vise, at her var ikke adgang for mennesker. Det kunne en synder ikke passere under nogen omstændigheder. Kun ypperste præsten en sjælden gang. Og kun iklædt den dragt, der gjorde ham til et forbillede på Jesus. Altså gjorde det ham til et forbillede på Jesu ypperste præstlige tjeneste. Hele hans tjeneste er et billede på den evige ypperste præst, som engang skulle frembære et eneste gyldige offer for den himmelske trone. Ind i det rum i den jordiske helligdom stod i pagtens ark. Det vigtigste element i den israelitiske gudstjeneste, det var en firkantet kasse, lavet af akacietræ og overtrukket med guld. Pagtens ark var umådeligt kostbar. Den skulle jo være så nær det fuldkommen, som noget jordisk billede kan være. Pagtens ark, den indeholdte Guds hellige bud, lovens tavler, som Moses havde modtaget på bjerget. Her er der også noget fint og stærkt afbildet, nemlig at pagtens ark er et billede på Guds hjerte, der rummer Guds vilje med det skabte. For Guds vilje er jo nedskrevet på de to tavler, og de skulle altid opbevares i pagtens ark, som det synlige tegn på Guds nærvær og Guds hellighedssymbol. Det sidste var udtrykket ved, at ingen kunne røre ved pakkens ark. For det var jo tegn på Guds nærvær og Guds hellige symbol. Og ingen måtte røre ved den. Og det kom til udtryk, at når arken så, dengang de var i ørkenen, skulle flyttes, så var der nogle bærestænger, så man ikke kom helt tæt på den. Men man bar dem på de her bærestænger. For Guds hellige hjerte havde Moses, altså fra Guds hellige hjerte havde Moses modtaget loven, og denne indretning skulle vise dem, at den stadig var gyldig, og loven var skrevet fra, ud fra Guds hjerte. Og forsoningen og frelse var der, hvor lovens opfyldelse var. For Gud vedblev at være hellig. Og først da, ind i det allerhelligste, trådte en, som opfyldte loven helt. Der blev Gud forsonet, og nåden blev til. Og foruden arken, der rum, eller foruden de budene, der rummede arken en krukke med mande og Arons stav, som havde blomster. Mande, det er et udtryk for det vidnesbyrd, at Gud har sørget sig folk, da de var nød i ørkenen. Og Arons stav, det bevidner, at Gud har udvalgt Arons slægt til at varetage præstedømmet ved den jordiske helligdom. Bestemmelsen om pakkens ark var, at det aldrig måtte forlade folket. Den skulle altid være i deres midte. Pakkens ark var der, hvor Gud var. Og når Gud var i sit folks midte, var det stærkt. Dens nærvær udtrykker billedet Jesu ord. Se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Og når I har pakkens ark hos jer, er I stærke, for der er jeg med jer. Og så vers 5 med solendækket. Den vigtigste del, eller det vigtigste af det hele, det var solendækket, låget over pakkens ark. Det var ikke som resten af arket overtrukket med guld, men det var purt guld helt igennem. Det kostbareste af alt. Det havde de samme mål som arken, så det lige nøjagtigt dækkede lovens tavle med Guds bud. Det stod i helligdommen og mindede israelitterne om, at der findes en hel og fuld dækning på loven ved denne nådestol. Loven selv skaffer jo ikke nogen nåde. Det kan den ikke. Men under loven er der soning, som lukker bruden helt inde under sit dække. Og Paulus udlægger det i Romerne, kapitel 3, vers 23-25. Det er det med sonedækket af purt guld, som er et billede på Kristus. I den gamle pagt, der var der et billede, der var det et billede på Kristus, og der var det skjult ind bag forhænget. Men i den nye pagt, i Kristus, der er det jo åbenbart for alle. Ifølge loven er alle mennesker under dom, men ifølge nåden er alle, der søger soning i Kristus, forsonet med Gud. Oven på sonedækket, der stod der to keruber, som var lavet af guld. De var også et billede af Guds hjerte. Der er paralleller med dem, de to keruber. Og så, der stod der med flammesværd ved indgangen i ens have, og så de her to keruber oven på sondækket. Fordi der stod ved ens have, de havde jo adgang til livets træ. Men de lignede ikke vogter, for de står og ser ned på sonedækket. De står, kunne man formode, og undres over det allerstørste, som selv engle begærer at få indblik i. Sådan lyder det i 1. Peter 1:12. Så til de følgende vers 6-10 med den ufuldkomne gudstjeneste. I vers 6, der er begyndt med beskrivelsen af det, som vers 1 nævner, nemlig gudstjenesteordningen. I den forreste rum med den daglige gudstjeneste, der blev udført af præsterne, der frembærer de både blodige og ublodige ofre til soning for synder. Og den eneste rum, der var det forbudt for alle, også for præsterne, at forrette den daglige gudstjeneste. Dog havde alene ypperste præsterne adgang dertil, og det er kun én gang om året, på en stor forsoningsdag. Og der altid være korrekt iklædt den ypperlige dragt, som skjuler hans egen skikkelse, og som i øvrigt er dragten fuld af symboler på hans tjeneste for hele folket. Tilmeldt galt forsoningen under den gamle pagt kun folkets uvidenhedssynder, altså det, der blev gjort af vandvare. Det forhold, at de må gøre det dag efter dag, år efter år, mindede til stadighed om, at det hele også var ufuldkommen. Det var ikke fuldendt, for det skulle gøres igen og igen. Og det kan ikke i sig selv føre de ofrene til målet. Det kan ikke åbne adgangen til målet, og det kan ikke åbne adgangen til helligdommen, Guds hjerte. For det er, som det nævnes, midlertidige ordninger, som skal afløses af den rigtige ordning, når den kommer, det er vers 10. Og så fra 11 til 14, offer, der frembæres i himlen. Alting i den gamle pagt har været sandfærdigt og korrekt af billedet af det virkelige, men nu skulle det afløses af sagen selv, af det, der for alvor dur. Forfatteren samler tråden op for de tidlige kapitler og slår fast, at den egentlige ypperste præst er Kristus. Han vil nu for alvor beskrive Jesu ypperste præstlige gerning og den storhed. Han fortæller om det, der sker efter Jesu jordeliv og død på Golgata. Jesu gerninger var ligesom en jordisk helligdom delt i en synlig og en usynlig del. Så længe Jesus endnu i legemet var til stede på jorden, altså så længe det forreste rum endnu var der, var den sande vej til helligdom endnu ikke åbenbart for dem. Men nu er Jesu blod udgydt. Nu er det sket, som det efter loven, ude i forgården, uden for det hellige. Jesus var blevet offer på Golgata-højen uden for byen. Men dermed var forsoningen ikke fuldbragt. Egentlig begyndte det her. Da Golgata var fuldbragt og fuldbyrdet, der var det offerblodet fremskaffet. Der tog den evige ypperste præst det der blod og bar det ind i en større og mere fuldkommende telt, som ikke gjorde med hænder, og som ikke hører denne skabte verden til, det var selve, nemlig selve den himmelske helligdom. Og der vandt han med dette blod en evig forløsning og fred med Gud for syndere. Med Kristus er kommet, der begyndte at være selve. Han kom i kraft af en evig ånd. Og sådan det der med tingene er evige, det blev beskrevet nogle gange, og her er det så en evig ånd. Han var Guds søn, og han kunne ikke fastholde sig døden. Så via opstandelsen og himmelfaren kom han til den himmelske helligdom, fremværende det ene gang for alle gyldige ofre. Altså, det skulle ikke ske igen og igen. Det var én gang for alle. I en gamle pagt, der var det jo igen og igen og igen med offertjenesten. Og det var ikke blod af bukker og tyre, han medbragte. Den slags skulle bruges i den jordiske helligdom til at skaffe ydre renselse med. Men det kunne egentlig ingenting udrette i forhold til Gud. Men dyreoffen, de var billeder, fine billeder på, hvad det nu er sket i himlen med Jesus. Og det, som sker der, kunne ingen menneske være vidne til. Derfor gives det os i billeder, for at vi skal vide, hvad der er sket. Og et af de gamle testamentlige offerbilleder, der er der sagt på en fin måde. Det er en levende fugl, der skulle døbes i blodet af en slagtet fugl, og derefter skulle den slippes løs og flyve op mod himlen med offerblodet på vingerne. Det kan man læse noget om i 3. Mosebog, kapitel 14, vers 4-7. Sådan får Jesus til himlens medbringende en bedre offerblod, som blev udgivet på Golgatas syndofferalter. Golgata var alteret, der stod i himlens forgård. Her blev offeret bragt, og blodet blev udgivet helt efter lovens påbud. Heller ikke i den gamle pagt var offerdyrets død i og for sig det, der skaffede soningen. Men det var det, blodet frembragte. Det var det, når blodet blev frembragt, så var der forsoningen, der blev til. Og det vil ikke hjælpe, at der blev slagtet aldrig så mange dyr, hvis blodet ikke blev bragt ind i helligdommen. På samme måde vil Jesu død ingenting gavne os, hvis han ikke derefter var opstået og far til himmels for at frembære sit offer for Gud. Først da det var sket, så var forsoningen fuldbyrdet i himlen. Først da havde endelig en skyldfri frembåret sit eget skyldfrie blod. Der skete det en anerkendelse hos Gud som gyldig. Der vandt Jesus en evig forløsning. Ordet evig kom igen. En evig forløsning og åbnede vejen til Guds allerhelligste. Da Jesus døde, blev den forreste rum nedbrudt, nemlig hans jordiske legeme. Siden sagde faderen til ham, kom og sæt dig ved min højre hånd. Og der sidder han og er en synders adgang til Gud. Der skal aldrig mere frembæres ofre i den helligdom. Symbolsk bliver også den jordiske helligdom brudt ned og aldrig rejst igen. Jesus har frembåret ofre nok. Den, som frembærer ekstra ofre, korsfester jo på sin vis Kristus på ny og træder hans blod under fodet. Det vil sige, at man miskender det offer, som er sket. Vi miskender Jesu offer, hvis vi tror, at vi kan være offer et eller andet offer for at gøre os Gud velbehageligt. Jesus har frembåret et offer, der kan rense en synder og gøre en synder retfærdig for Gud. Her siges det sådan, at han kan rense vores samvittighed for døde gerninger. Det er faktisk et stærkt udtryk, at vi kan få vores samvittighed renset for døde gerninger. Døde gerninger, det er alt det, et menneske kan foretage sig uden troen på Kristus. Alt det ufuldkomne, som gør skyldig til døden. Men et forsonet menneske er renset og gør ikke døde gerninger. Han er fri til at tjene. Han er fri til at tjene Gud, og hans gerninger er velbehagelige for Gud. Himlen er forligt, og der skal fred. Det er jo egentlig også noget, der kommer frem. Det er, himlen er forligt, og der skal fred. Det er sådan noget, som Paulus har nøje udfoldet i en af Korinterbrevene med forligelsens tjeneste, men det er sådan en helt anden sag. Han er vores levende adgang, vores vej ind i himlen. Så er det verserne 15-17. En arvepagt underskrevet med blod. Efter at have beskrevet forsoningens fuldendelse, ved vi, at Jesus frembar sit eget blod i himlen. Der tager forfatteren op, tråden op fra, det er så fra vers 6 i kapitel 8, om den nye og den bedre pagt. Han forklarer, hvorfor alt dette sker. Ja, det er for, at de kaldede må få et evigt arv, som er lovet. De kaldede, det er de troende, og herunder Hebræerbrevets læsere. Og det kan man læse lidt om i Hebræerne 3:1. I skriften er de kaldet altid dem, som er taget imod evangeliet i tro. Og dem, der vil tage imod det, de er del i arven. Der er en ny og bedre pagt, altså en arvepagt. Den får man ikke del i ved noget, man gør eller kvalificerer sig til. Den får man del i, i kraft af det, man er. Da den rige unge mand kom og spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv, troede han, at han kunne købe sig til det. Eller et eller andet. Han troede, at arveret var noget, man kunne købe, ligesom man kunne købe borgerret i Romerriget. Men Guds rige kan man kun blive født ind i. Det kræver en eneste ting for at være arving, nemlig man er et barn. Der er sådan en henvisning til Romerne 8:17. Dette barnekår får en synde ved tro på Gud. Og for alle, der har arveret, der gælder, at arven bliver udbetalt, når død har fundet sted. Og når han, som skal arves, er død. I dette tilfælde er det Jesus. Når Jesus er død, bliver arven udbetalt. Og først når han er død, er testamentet gyldigt og uomstødeligt. Ingen gang Gud kan ændre den arvepagt, der er underskrevet med Jesu blod. Jesu død garanterer for arvens gyldighed. Den venter bare på, at arven kommer og modtager den. Og det gør de ikke uden videre. Så derfor må Gud lade evangeliet gå ud og indkalde dem til at komme og få arven udbetalt. Og det er her, vi har hele begrundelsen for missionen. Missionens sag i verden. Apostlen Johannes udtrykker det kort og præcis sådan i Johannes evangelie kapitel 1, vers 12. Der lyder det: han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De blev arvinge, for de var børn. Og så versene 18-22. Ingen tilgivelse uden blodsudgydelse. Nu udfolder han videre det, der skete i himlen, da Jesus frembar det som offer. Han talte stærkt om det i verserne 11-14. Men det er så vigtigt, at det må vendes en par gange mere. Nu er vi inde ved den allereneste nervestreng i det kristne evangelium. Igen sammenlignes den nye pagt med den gamle. Der er himmelvid forskel mellem de to. Og så er det alligevel sådan, at de er indrettet på samme måde. Den gamle pagt er i detalje et forbillede for det nye. Det gælder også i det, at det er en arvepagt, som først blev retsgyldig ved død. Død må finde sted, før den kunne træde i kraft. Og i den gamle offerpagt, der må det bestandig finde død af sted. For det kunne virke det, det skulle, nemlig skaffe rituel renhed på det jordiske plan. Og der måtte hele tiden nye offer til at foretage blodsudgydelser. Han forklarer, hvordan alt i den gamle pagt, også redskabene, selve teltet, men også pagtbogen, måtte indvides ved at blive renset i offerblodet. Og efter loven blev alt renset med blod, kun med enkelte undtagelser. Det kan man læse om i vers 22, hvor der står, næsten alt bliver renset. Der opnås kun tilgivelse gennem blodsudgydelse, og det er stadig en nødvendighed i den gamle pagt. Eller det var til stadighed en nødvendighed. Men der er ting, der er vigtige at lægge mærke til, for at forstå forbilledligheden i den gamle pagt. At det i og for sig ikke blodet i sig selv, Gud kræver det soning, men det er det liv og den sjæl, der er i blodet. Det er blodet, der skaber soning, fordi det er livet, står der i 3. Mosebog. For at forstå det, skal vi tænke på syndens væsen. Synd, det er livets løsrivelse fra Gud. Og dette bud kan kun heles igen ved, at livet på ny gives til Gud. Det er måske den dybe tanke bag offerne. Så det sidste afsnit fra vers 23-28. Kristi fuldkommende offer, én gang for alle. Det der med én gang for alle, det blev understreget mange gange i Hebræerbrevet. At nu er der én gang for alle kommet et fuldkommen offer. De gamle testamentlige offer var ikke blot menneskelige ordninger, men de var pålagt efter loven. Det vil sige givet af Gud selv. Men eftersom de kun havde gyldighed indtil den tid, da den rette ordning indføres, som vi hører om i vers 10, er det åbenbart, at de i sig selv viser hen til noget bedre. Og det der bedre, det er Jesus Kristus. Og i den himmelske helligdom, i den, det himmelske allerhelligste, der øver han sin øverste præstlige tjeneste, efter han en gang for alle har offeret sig selv for vores syndere. Hører vi om så i vers 23-26. Og derfra kan vi komme igen for at frelse. Derfra skal han komme igen for at frelse dem, som tror på ham. Den slutning drager forfatteren til Hebræerbrevet i fra versene 23-24. Ordene falder, så man får det indtryk, at den himmelske helligdom på linje med den jordiske har brug for renselse, skønt den dog stammer fra Guds hånd. Forfatteren ønsker blot at understrege, at den himmelske helligdom kræver en bedre ypperste præst og en bedre offer end den jordiske. Hvis den gamle orden behøvede offer for at indvarsle den, behøvede den nye orden et bedre offer. Et offer, som virkelig bringer tilgivelse. Igen, vers 22. Ordet renselse står her nærmest med at indvie, eller indvarsle. Det taler om, at Kristi offer indvarsler en ny tidsalder. Ved hans blod er det skaffet fuldkommen soning. Nu er synden den magt, der kan skille os fra Gud. Det er overvundet, og adgangen til Guds trone er gjort fri. Det står der noget om i 10, af kapitel 10, vers 19-20. Det kommer jo til næste gang. Så. Endnu en gang viser forfatteren, at den sande rækkevidde af Kristi fuldkommende offer, som frembæres i himlen, det er vers 24, og som består af hans eget blod, det er vers 25, der havde Kristi offer, eller havde Kristi offer ikke været fuldkommen, så måtte han jo til det flere gange. Men fordi den er fuldkommen, så er det jo gjort én gang for alle, som det siges. Men da dette ikke er tilfældet, er det åbenbart, at Kristi offer er et fuldkommen offer, fordi han ikke skal til det igen, som virkelig bringer en evig forløsning. Ikke bare en forløsning, men en evig forløsning. Og enhver tanke om gengældelse er udelukket. Dette begrundes i det forhold, at Kristus har fælles med menneske, ligesom det for os mennesker, at vores løg er død en gang for alle. Altså, det sker jo bare en gang, Men så snart der taler om Kristi død som offer, hører ligheden med menneskehedens og menneskets skæbne op. Kristus døde dog for at være for vores mange synder, men i disse ord er det hensyn til Kristi lidende tjener, som bar manges synd, det vil sige alle menneskers synd, som vi jo kender det fra Jesajas 53, altså hvor det er omtalt. Hertil skal lægges, at Kristus efter sit eget løfte kom igen, og med hans anden komme vil det adskille sig fra hans første. Dengang kom han for at bære synden, men næste gang kom han for at træde frem til frelse for dem, der bier på ham. Det er tænkt på den endelige opfyldelse af løfterne ved Kristi genkomst, ligesom der i 6.12 understreges betydningen af at vente tålmodigt og fortrøstningsfuldt. Det var så Hebræerne 9 i denne omgang. Det kan jeg slutte med, at jeg beder en bøn. Tak for i himlen, for det store og underfulde, vi hører om her, at du har sendt din søn, Jesus Kristus, til frelse, til at bringe et fuldbragt offer, en gang for alle og for alle. Her vi tager dig, fordi at det er det, vi må have lov at takke og prise dig for. Og takke, fordi at du også har ladt os høre det der, og lad os få lov at gribe det der, tro det der. Amen.